Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la trian de marto 2016. Nur se la coro estas malfermita, oni povas accepti la misericordon de Dio. Gi estas la instigo kiun Papo Francisco levis dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Francisco accentis la malfidelezzon de la popolo de Dio, malfidelezzo kiun oni povas venki nur agnoscante sin peculoi, kai tiel comenzi iradon de convertigio, pacto de fidelezzo. En la hodiauai bibliai legajoi de la liturgio, comencis Francisco, ni povas vidi la fidelezzon de la Signoro, cae la malsuccesintan fidelezzon de lia popolo. Dio ciam estas fidela, char li ne povas for rifusi sin mem, dum la popolo ne auscultas lian parolon. Citiu malfidelezzo de la popolo de Dio, admonis la Papo, ancau la nia, ancau nia propra malfidelezzo, malmoligas la coron, gi fermas la coron. Gine lasas eniri la vocion della Signoro, chiu, chiel amo plena patro, petas la ni ciam malfermigi alla lia misericordo cae amo. La Signoro ciam, ancau per la tenerezzo de patro, diras al ni, revenu al mi per via tuta coro, char mi estas misericorda cae compatema. Sed ciam la coro estas malmola, cition oni ne comprenas. La misericordon de Dio oni comprenas nur se oni capablas malfermi sian coron, porque gi povu eniri. Ancora u pri Papo Francisco. Hodiau la homa naturo pli cae pli reductigas ie modlebla materio lau iu ain plano. Necessas savi gin contra u la ideologiai coloniadoi, contra u egoismo cae mensogo, ciu camuflas la malvirtoin en virtoi, economia in interesoin en comuna bono. Gi estas la elcora al voco lancita de la Papo dum la hodiaua renconto cun la partoprenantoi en la plena cun sido de la Papa Academio por la Vivo, ciu ocasas pri la temo virtezzo en la etico de la Vivo. La risco, declaris la Papo, estas ciam la sama. Nomi bono la malbonon, cae malbono la bonon. Estas vere che hodiau estas multae institutioi cioi sine devigas por la servado alla vivo, sed estas ancau multae structuroi cioi pli interesigas pri economio ol la comuna bono. La papore declaris la urgion accepti cae curazi la homan vivon, laula digno ciu en ciu circostanzo appartenas alla gi. Ancora uci matene, en la Vaticana Apostola Palazzo, Papo Francisco acceptis audienze la chef ministron de Respubblico Democratia de Orienta Timoro, Rui Maria Araujo, quiu poste rencontis la Papa Nastat Secretarion. Dum la elcorai interparoloi, stigas la Vaticana Gazetara Sanono, oni memorigis la bona in rilato in inter Sancta Seggio cae Orienta Timoro, sam kiel la historian contribuon de la Ecclesio por la construo de la nazio, cae la cun laboron, quiu existas cun la civilai autoritatuloi en diversai sectoroi de la sozio. Fine del rencontro con la stat segretario, ocasis en la salono della trattato ancora u en la Vaticana Apostola Palazzo, la interesciangio della ratifoi della accordo inter Sancta Seggio cae Respubblico Democratia de Orienta Timoro, subscribita en dili la decvaran de Augusto pasintiare. La accordo ufficiale agnoscas la iuran personezzon della Ecclesio cae de giai instituzioi, cae certigas alla Ecclesio liberezzon povi plenumi sian mission favore alla loggiantaro de Orienta Timoro. Cae nun aliei informoi, ciu acceptas infanon, tiu acceptas min. Gi estas la temo de la ciara monda tago de pregiado, ecumena iniziato, nascita cae subtenita de virinoi el diversai cristanai confessioi. La evento ocasas ecde 1927, la unuan vendredon de marto. Do, morgau, la tago coincidos cun la comenzo de la caresma iniziato, dudecvar horoin por la Signoro. Multe nombrai estas la land i ciui aligios. En Moscovo, exemple, oni ecumene pregios en la luterana pregeio de Petro cae Paulo. En Austrio, ocasos pregio iniziatoi en pli ol quarcent comunumoi arrangitai de porvirinai cristanai organizajoi. La samo ocasos en Svislando, Britio, Francio, cae en aliei 170 landoi. Genevo, Svislando, prescau 16 milionoi da knabinetoi, agiai inter 6 gis 11 iaroi, neniam visitos lerneion. Temas pri la duoblo, compare cun la nombro da knabetoi. Citiun alarmon lancis la organizajo de Unuigintai Nazioi por Educo, Scienzo cae Culturo, sigle UNESCO, quiu ocase de la baldaua Internazia Tago de la Virino, evidentigis citiun gravan divergion, existantan aparte en la araba mondo, en sub-Saharia Africo, en Suda cae Occidenta Asio. Pariso, pinta renconto en la Franza cefurbo, hodiau de la ministroi pri exterlandai aferoi, de la landoi de la tiel nomata Quaropo de Normandio, Ruslando, Francio, Germanio cae Ucrainio. Oni volas fari bilanzon pri la conflicto en la Donetska baseno, au Donbaso, oriente de Ucrainio. Gi estas prescau forgesita conflicto, sed neniam malaperinta, quiu de 2 iaroi afflictas Ucrainion cae la regionoin landelime cun Ruslando, balanzi giantai inter separatismo cae interna milito. Romo, Italio cae Etiopio, inter sechezzo cae bonai practicoi de cun laboro. Gi estas la titolo della conferenzo casinta ce la Itala Parlamento por presenti bilanzon della jus data missio de Italai parlamentanoi en Etiopio. Lau Unuiginta in azioi, en tiu lando 10 milionoi da personoi besonas urgain nutrovaroin. Internazia cun laboro, globala, sano cae aidoso, estas la cefai punctoi de grava proiecto de Italia en Etiopio. La infanoi estas la plei vundeblai, sed suferas ancau camparanoi, pastistoi, cae logiantoi en la urboi, char la manco de nutrovaroi, de viando cae lacto, estigas fortan inflazion ancau en la urboi. Plie en Etiopio daure restas gravai sanitarai problemoi, concerne la raitoin de la virinoi. Plio la 74% el ili, agiai inter 15 gis 49 iaroi, estis submetitai ie la practico de la mutilado de sexai organoi, cae aidoso trafis multain el ili. Kuwait urbo, compato plena cae misericorda gesto. Tiel Monsignoro Ruperto Santos, presidente della commissione della Filippina Episcopara Conferenzo por la Migrantoi, commentis la decidon de Kuwaito doni partan amnestion alla neregulai filipinai laborantoi ce estantai en la emireio. Ecde nun ili povos presentigi ce l'autoritatuloi por rebonigi sian situazion, au, se ili desiras tion, reveni al sia patru sen esti enscribitai en la nigra listo, quiu malpermesas ricevi novan enir vison. Damasco, en la sessa tago de batal halto, Sirio clopodas pene reveni al normalezzo. Malgrau estas ancora multai la mal respectoi de la batal halto, ocasis la parta remalfermo de la lerneioi en la sud de la lando. Multai e la sirianoi revenis en la plazoin por pazze manifestazii contra la registaro de Damasco. En aliai regionoi, kiel en Aleppo, ocasas daure bombadoi, sed nutrajoi cae medicamentoi de nove estas disdonatai. Pyongyang, nova provoco de Norda Coreio, quiu pafis alla maro 6 mallarg-scalain cugloin. La geto, denunzita de Suda Coreio, ocasis malmultain horoin post la novai sanzioi de Unuigintai Nazioi contra Pyongyang pro la atom-bomba testado comence della nuna iaro, cae la geto de misilo la pasintan 7 de februaro. Temas pri la plei malmolai sanzioi de post 20 iaroi. Carega i gefrato, inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.